день ви слухаєте історичну свободу. 30 років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Як зазначалося в преамбулі цього документу, цитую, «Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Більше про те, як з'явилася і була ухвалена декларація про державний суверенітет України, говоримо із Тарасом Стецьківим, народним депутатом кількох попередніх скликань, який 30 років тому був одним із безпосередніх учасників тих подій. Доброго дня, Тарасе Степановичу.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як і в кого виникла ініціатива ухвалити декларацію про державний суверенітет? Це був експромт чи результат тривалої роботи?
Ні, це був загальний тренд в тодішньому Радянському Союзі, оскільки на той момент уже і парламенти прибалтійських країн, і особливо парламент Російської Федерації підняв цю тему, і український парламент фактично слідував в фарватері цієї загальної тенденції. Нам було відомо, що питання розглядається в інших союзних республіках, які нам були, за приклад, мова і також йшла і про Грузію. І я нагадаю, що перша сесія парламенту відкрилася 15 травня, і вже в кінці травня, тобто не минуло і два тижні після роботи парламенту, як вперше опозиція, тодішня Народна Рада, почала піднімати питання укладення, написання і укладення декларації про державний суверенітет України. І одним з основних наших аргументів було те, що подібні документи розглядають і парламенти інших союзних республік.
А от, власне, те, що Росія ухвалила, парламент Російської Федерації, верніше, на той момент Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки ухвалив таке рішення. Тобто виникає враження, ніби це із центру дали свого роду отмашку на те, щоб республіки інші союзні також ухвалювали подібні рішення.
Ні, це не була відмашка з центру, це парламенти союзних республік, в тому числі і російський парламент, робили всупереч тодішній політиці союзного центру на чолі з Горбачовим. А для нас те, що російський парламент почав це швидше розглядати, до речі, нагадаю, що він декларацію ухвалив швидше, ніж наш парламент, це було для нас, тодішньої опозиції національно-демократичної, вагомим аргументом для комуністичної більшості. Ми говорили, бачите, ну навіть російський парламент розглядає питання, де так багато комуністів, що ж так хвилюєтесь, і український парламент також це повинен розглядати. Це не була вказівка з центру. Це була ініціатива тодішніх міцніючих еліт союзних республік. Кажу, в першу чергу прибалтійських, але вагому роль відіграла і позиція, яку тоді займав російський парламент.
Ну, російський парламент більш ніж на місяць, 12 червня, ухвалив аналогічний документ. А от в Українській Верховній Раді брали за взірець якусь з декларацій, чи працювали, так би мовити, з чистого листа над своїм варіантом?
Ні, робота йшла з чистого листа, хоча ми були знайомі з проектами і з текстами аналогічних декларацій. І в нас ця епопея розтягнулася більш як на півтора місяці. Тобто, незважаючи на те, що робилося в парламентах інших союзних республік, українська так звана група 239, тоді на чолі з Кравчуком, чинила досить запеклий опір. І нам довелося пройти неймовірну епопею. Було створено, якщо я не помиляюся, більше 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації, там від преамбули, там економічна політика, зовнішня і так далі, тому подібне. В кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми складали меншість. І боротьба йшла за кожну кому, за кожну крапку. І до останнього моменту, на протязі червня, не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена. І тільки втеча Івашка, тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України до Москви, ну я говорю втеча, а насправді Горбачов його призначив тоді другим секретарем Союзної Компартії, відкрила для нас вікно можливостей для прийняття декларації про державний суверенітет України.
А Івашко тоді був суто партійну посаду посідав, чи ще якусь посаду в структурі, так би мовити, української РСР?
Ну, його обрали головою Верховної Ради.
Ага, його... тобто він і головний комуніст, і спікер, так?
Так, і поки він був головою Верховної Ради протягом червня, ми не мали жодної впевненості і жодної, так би, гарантії, що більшість комуністична підтримає наші вимоги щодо тексту декларації, щодо самого факту постановки питання на голосування. І кажу, тільки те, що Горбачов в кінці червня покликав його до Москви, відкрило для нас можливість, бо комуністи були в значній степені деморалізовані цим кроком, цим несподіваним кроком Івашка, відкрило для нас можливість вийти на голосування декларації, що і сталося 16 липня 1990 року.
От ви зазначили, що тоді більшість була комуністична, оця група 239, а націонал-демократичні сили були в меншості. А на чому базувався компроміс між комуністичною більшістю і демократичною меншістю при ухваленні декларації?
Ну, він базувався на двох речах. По-перше, вже з самого початку роботи сесії Верховної Ради утворилася спочатку дуже неформальна і рихла, а пізніше міцніюча група, яку пізніше, вже в кінці 90-го року, назвали суверен-комуністами. Туди входив і найбільш вагому роль, до речі, в формуванні такої точки зору відіграв Вадим Гетьман. Його роль важко переоцінити в прийнятті декларації, бо він був тим комунікатором між нами, меншістю, і ортодоксальною більшістю. І ті аргументи, якими він переконував значну частину поміркованих комуністів, важко переоцінити. Це був такий фактор. А другим фактором, я ще раз повторю, було те, що всі інші союзні республіки в тій чи іншій мірі приймали аналогічні декларації. І для частини комуністів, вірніше, ну, нам вдалося нав'язати таку точку зору, що прийняття декларації про державний суверенітет нічого страшного для Радянського Союзу не тягне, що це всього лише декларація, і що про ніякий розвал Радянського Союзу не йдеться. А тоді, в 1990 році, ну, обставини в українському парламенті і в українському суспільстві складалися не на користь проголошення незалежності України. Тому пішли ми шляхом декларації, і нам вдалося просто частину поміркованих комуністів переконати. І не тільки нам, а й тим людям, які пізніше депутатам склали ядро групи, неформальної групи під назвою «Суверен-комуністи».
І все-таки от комуністи і націонал-демократи однаково розуміли цей документ чи по-різному?
По-різному. Ми, націонал-демократи, розуміли це як сходинку, як шлях до остаточного оголошення самостійності України, тобто її незалежності і виходу з складу Радянського Союзу. А комуністична більшість, ортодоксальна, яка тоді домінувала, розглядала декларацію як просту подачку націонал-демократам і певну таку фількіну грамоту для вуличних протестів. А нагадаю, у нас тоді був вагомий аргумент, бо ми змогли мобілізувати в Західній Україні, в Києві і в багатьох крупних містах України масові мітинги в підтримку прийняття декларації про державний суверенітет. І значна частина комуністів розглядала цю декларацію як просто таку, ну, невеличку поступку, щоб заспокоїти, як вони вважали, западенців. Тих, які виступали за повну державну незалежність України. Тобто розуміння було різне. І ми просто прекрасно розуміли, що лише сприятливий момент може дати нам можливість оголосити справжню державну незалежність.
А якою була реакція з Москви на це рішення?
Реакція з Москви була не дуже гострою, оскільки на той момент залізобетонним аргументом в користь декларацій союзних республік, в тому числі України, було прийняття російським парламентом аналогічної декларації. Тобто це на це вже союзний центр ніяк не міг впливати, оскільки найбільша союзна республіка, Російська Федерація, в червні, як ви самі сказали, вже прийняла аналогічну декларацію. І тому реакції на українську декларацію про суверенітет гострої не було. Тим більше, що тодішнє уже нове керівництво українського парламенту на чолі з Кравчуком запевнило союзний центр, що нічого страшного в українському парламенті не відбувається, що група 239 і комуністична більшість контролюють ситуацію і в парламенті, і в республіці. Отже, Михайло Сергійович, все хорошо.
Ви знаєте, з сьогоднішнього дня деякі пункти декларації сприймаються неоднозначно. От, скажімо, є у декларації такий момент. Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів – не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, які ми тоді резонами керувалися депутати, от як вони собі уявляли розвиток подальшої ситуації, коли подібні речі вписували в декларацію?
Ну, я як сьогодні пам'ятаю, цю пропозицію прямо в залі парламенту, в сесійному залі, з голосу вніс Іван Федорович Драч. І вона була проголосована. Там склалася така гостра ситуація під час дискусії, коли не проходили основні економічні і зовнішньополітичні формулювання, які ми, тодішня Народна Рада, пропонували. І пропозиція Драча виходила з того, що якщо Україна запише постійно діючий нейтралітет, то це допоможе в майбутньому з міжнародним визнанням нашої суверенності. Оце був єдиний аргумент. Ми тоді ніби ставили цю карту для того, щоб добитися більшої прихильності міжнародного співтовариства у визнанні прагнень України. Тобто це була зовсім конкретна ситуація, вона була дуже гостра, і рішення фактично приймалося прямо в сесійному залі під час гострих дискусій. І з висоти сьогоднішнього дня це положення виглядає, мабуть, дещо застарілим і таким, що не відповідає українським національним інтересам. Але в той момент, коли Україна була ще союзною республікою у складі Радянського Союзу, коли ще більшість українського суспільства була не готова до незалежності, а більшість парламенту була би рада просто не підтримати декларацію про суверенітет, тодішня пропозиція Драча насправді схилила кілька десятків голосів комуністичних в сторону голосування за декларацію про незалежність, про державний суверенітет.
А оці от неядерні принципи, чому тоді така була нехить з боку, так би мовити, творців суверенітету до ядерної зброї?
Ну, як ви, мабуть, пам'ятаєте, основну частину депутатів Народної Ради складали письменники, поети, тобто люди гуманітарні. Так, і 125 народних депутатів, які тодішню Народну Раду входили, переважна більшість були письменники. І, якщо моя точка зору, це випливало з такою комплексу меншовартості. Не було твердого уявлення, що ми маємо стати з колін, стати твердо на ноги і діяти прагматично, так як цього вимагають наші українські інтереси. І хотілося сподобатися і старшим братам, що на сході, що на заході. І тому ми позаписували не тільки нейтральний статус, а й без'ядерні принципи. Ми вважали, що можна відмовитись від всього. Більшість у нас в Народній Раді вважали, що можна як завгодно прогнутися перед західними нашими майбутніми союзниками, аби тільки нас визнали і трактували як суверенну державу, трактували нашу претензію на майбутню незалежність. Я мушу так з прикрістю про це сказати, але після 70 років перебування в складі Радянського Союзу годі було думати, що українська еліта національно-демократична могла бути якоюсь інакшою. Хоча тоді дисиденти, тобто ті люди, які за Україну відсиділи по тюрмах, Чорновіл, Калинець, брати Горені, Левко Лук'яненко, вони, звичайно, були проти тих формулювань неядерних, але тоді дисиденти в Народній Раді були в меншості.
Коли прийшло усвідомлення того, що ядерна зброя може бути гарантом реальної незалежності і суверенітету?
Та я думаю, що це усвідомлення прийшло, мабуть, тільки з початком російської агресії. На жаль, воно не прийшло до нас ні в 90-му році, ні тим більше в 1994 році, коли підписувався Будапештський меморандум. Воно його цього розуміння не було і в 2000-х роках, і тільки після того, як в 2014 році Росія вчинила пряму агресію військову проти України, загарбавши Крим і частину Донбасу, тільки тоді до значної частини еліти і значної частини суспільства почало приходити розуміння, що володіння хоча б тактичною ядерною зброєю, мабуть, давало б більше гарантій. Єдине, що хочу сказати, що в 1993 році, коли і 94-му, коли йшлося про те, що Україна має віддати стратегічну ядерну зброю, в українському парламенті знайшлася група депутатів з Народної ради, до якої належав і я, які категорично виступали проти того, щоб Україна віддавала хоча б тактичну ядерну зброю. Однак це був голос волаючого в пустелі, оскільки тодішня панівна позиція і більшості посткомуністичної, і меншості націонал-демократичної була такою, що ми взамін за визнання нашого суверенітету і нашої незалежності можемо поступитися чим завгодно.
Я пригадую ті часи, тоді 16 липня оголосили державним святом і навіть встигли один раз відзначити це державне свято наступного року, це у 1991-му. Але невдовзі з'явилась декларація, так мовити, поступилася своїм місцем акту незалежності 24 серпня. Як би ви оцінили значення декларації 16 липня і наскільки її ухвалення було важливим чинником у тому, щоб потім ухвалили акт про державну незалежність 24 серпня наступного року?
Ну, я вважаю, що ухвалення декларації про державний суверенітет без перебільшення можна вважати одним з вирішальних, якщо не найбільш вирішальним чинником, які привели до проголошення незалежності і пізніше привели до такого вражаючого результату на референдумі. Тому я так вважаю, оскільки прийняття декларації про державний суверенітет було вагомою перемогою тодішньої національно-демократичної меншості. Саме так це сприймалося в суспільстві. А по-друге, прийняття декларації про державний суверенітет України неймовірно збільшило вагу, популярність і довіру саме до нас, до тодішньої опозиції серед українського суспільства. Тобто воно розширило соціальну базу української незалежності. Воно привело прийняття декларації, було сигналом для всіх, що історичний процес рухається не до відновлення Радянського Союзу, а до його дезінтеграції. І це було тим фундаментом, без якого пізніше проголошення ГКЧП і відставка Горбачова могли і не привести до результату.
Хотів би ще уточнити такий момент. От тоді ж була Українська Радянська Соціалістична Республіка і Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. А чому ж, так би мовити, УРСР проголошувала державний суверенітет не УРСР, а України саме?
А це було, по-перше, це невеличке словосполучення, заміна УРСР на Україну, викликала найбільш гарячі і бурхливі дискусії впродовж усієї епопеї написання і прийняття декларацій. І нам вдалося тоді. Я вже зараз навіть не знаю, які аргументи ми наводили в тих безкінечних суперечках день і вночі, що мова йде, оскільки ми сказали так приблизно, оскільки це декларація, а не закон, то треба записати України, а не УРСР. І це пройшло. Саме це пройшло. І значення цього, мабуть, ми самі тоді ще не розуміли. А комуністи купилися на те, що це є не закон, бо якби це був закон, то мусили би писати УРСР. А ми казали, та що ви хвилюєтеся, це лише всього-навсього лише декларація. І декларації не треба писати таку велику абревіатуру з 4 слів. Давайте напишемо просто декларацію про державний суверенітет України. І це пройшло.
Дякую. Це була історична свобода із народним депутатом кількох скликань Тарасом Стецьківим. Ми говорили про те, як 30 років тому, 16 липня 1990 року, була ухвалена декларація про державний суверенітет України. Довкола цього тоді були дуже серйозні суперечки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.